Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana yangi yil arafasida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yangi yilda barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Bugun men G'olibbek sizlar bilan birga bo'laman. Azizlar, bugungi kunda ko'pchilik xushxabarchi birodarlarimiz tomonidan sog'lik va boylik to'g'risidagi xushxabar keng tarqatilmoqda. Jumladan, ularning aytishicha, agar biz va boshqa birodarlar o'z yuragimizni to'liq Rabbimizga bag'ishlasak va topgan tutganimizdan Xudovand uchun qancha ko'p mablag' ajratsak, sog'ligimiz ham yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga yashash tarzimiz ham va boylik ham osmondan yomg'ir kabi yog'ilib tushaverar emish. Shaxsan men o'zim bunday ta'limotni qo'llab-quvvatlamagan bo'lar edim. Bundan tashqari, ushbu aytilayotgan gaplarni ham muqaddas kalom orqali Rabbimizning ta'limoti tasdiqlamaydi. Bizning Rabbimiz shunchalik dono bo'lganki, kelajak ishlarni ham oldindan ko'ra olgan. Shuning uchun ham har bir masihiyni turli boylik va vasvasalardan, hatto qovg'inlardan oldindan ogohlantirgan edi. Aziz radio tinglovchi, endi o'zingiz tasavvur qiling. Agar siz kimgadir xushxabar aytdingiz. Shu bilan birga u insonga, agar sen Iso Masihga ishonsang, barcha muammolaringdan xoli bo'lasan, hatto Xudo senga ko'plab boyliklar beradi deb Xudoning o'rniga va'da berilsa. Kelajakda esa shu insonning tavbasidan so'ng uning hayotida muammolar boshlansa, u siz haqingizda va Rabbimiz haqida qanday o'ylashi mumkin? Faqatgina bitta narsani u inson aytishi mumkin. Bunday Xudo yolg'onchi, unga ishona olmayman deb u o'ylashi aniq. Shuning uchun ham aziz birodar, kimgadir xushxabar aytganda yolg'on va'dalar emas, aksincha uning hayotida yuz berishi mumkin bo'lgan muammolar haqida gapirish va kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ogohlantirish u inson uchun foydaliroq bo'lar edi. Muqaddas kitobda ham Rabbimiz Iso kimgadir boylik va sog'likni va'da qilib, u insonni gunohlarini kechirganini ko'rmaymiz. Chunki muammolarga duch kelganida u albatta o'ylaydi: "Ha, meni shunday bo'lish haqida do'stim ham, Rabbimiz ham ogohlantirgan edi. Endi men iymonda mustahkam turib, shu muammolarga chidab berishim lozim. Shundagina Xudovand meni yanada marhamatlaydi." Aziz radio tinglovchi birodar, siz o'zingizning masihiylik hayotingizda sodir bo'lgan voqealar, mo'jizalar haqida bizlarga yozib yuboring. Bundan tashqari, takliflar va ibodat muhtojliklari bor bo'lsa, albatta bizga maktub yo'llang. Siz uchun ibodat qiladigan birodarlarimiz ko'plab topiladi. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutamiz. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Sizlarga barchangizga tabiiy sog'lik va boylikni Xudo berishini so'rab qolamiz. Omon bo'ling.